Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, lep pozdrav. V Kopru se je slovesnostjo v režiji Julije Rohina, na kateri so Artemu Čapaju iz Ukrajine podelili pisateljsko štipendijo srednjeevropske pobude, začel sinoči 28. mednarodni literarni festival Vilenica. Čapaj, ki je štipendijo vredno 5000 evrov prejel za delo Potovanje z Maja Moto, iskanje Ukrajine, v katerem se ukvarja s problematiko ekonomskih migracij v zahodni Ukrajini, je dejal, da želi svojim delom Ukrajino približati Evropi ter probleme delavcev migrantov v Ukrajini. Literarni festival, ki bo potekal na različnih lokacijah v Kopru, italijanskem Devinu, po Krasu in v Ljubljani, bo do sobote ponudil vrsto literarnih branj. Sinoči so se zbrani tako že predstavili Milan Rakovec, Katja Perat in Arno Kameniš. Vrhunec festivala bo zagotovo sobotna podelitev Vilenice letošnji nagrajenki polski pisateljici Olgi Tokarčuk, ki bo potekala v Kraški jami, ki je festivalu dala ime. Festival sicer gosti 22 osrednjih gostov, od katerih se za vileniški kristal poteguje 17 srednjeevropskih literatov. Letošnjo Vilenico bosta kot častna gosta zaznamovala še stoletnik Boris Pahor in Ludvik Hartinger. Slovenski avtor v središču je tokrat Florian Lipuš. V ospredju festivala je švicarska književnost, zato je izšla tudi antologija sodobne švicarske književnosti. Letošnji festival poteka v duhu teme Navdih meja, na katero se bo navezovala tudi osrednja problemska okrogla miza. Z vprašanjem meddisciplinarnih povezav med literaturo, filmom, videom ter drugimi novimi oblikami interaktivnih dinamičnih slik pa se bo ukvarjal 11. mednarodni komparativistični kolokvi. S predstavo Bestiares v režiji Duda Paiva, ki je nastala v koprodukciji partnerjev iz Nizozemske, Norveške in Slovenije, se bo danes v Mariboru začel 7. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. Gre za osrednji nacionalni lutkovni festival, na katerem se predstavlja prerez slovenske lutkovne ustvarjalnosti zadnjih 2 let. Bienale, ki ga gosti lutkovno gledališče Maribor, prireja ustanova lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. Selektor Uroš Trefalt je po ogledu 45 prijavljenih predstav uvrstil v tekmovalni program 11 predstav, ki jih po njegovih besedah odlikuje predvsem celovitost. Poleg predstavitve smetane slovenske lutkovne ustvarjalnosti preteklih 2 let je pomemben cilj bienala po besedah direktorice lutkovnega gledališča Maribor, Mojce Redko, tudi druženje in izmenjava izkušenj med lutkovnimi ustvarjalci, pa ji prisluhnimo.
Namen je pa seveda prikazati torej lutkovno produkcijo javnosti, najširši javnosti. Ni nepomembno, da festival teče v Mariboru, ker je to v bistvu zelo velika obogatitev in to kakovostna obogatitev kulturno-umetniške ponudbe v mestu. Drugi namen festivala je seveda izmenjava izkušenj, kot je rekel selektor, tudi inspiracija verjetno komu, potem seveda druženje in spoznavanje lutkovnih ustvarjalcev, čeprav je ta lutkovni svet toliko majhen, da se večinoma tako ali tako vsi med seboj poznajo. Potem pa seveda tudi predstavitev najboljše nacionalne produkcije tujim selektorjem, organizatorjem festivalov, direktorjem gledališč. Letos je na bienalu potrdilo udeležbo 20 tujih gostov. V glavnem gre za tiste, kako se jim reče, ključne organizatorje najpomembnejših, niti ne evropskih, ampak svetovnih dogodkov z lutkovnega sveta, ki utegnejo biti na nek način možni, rečemo temu, promotori slovenske lutkovne umetnosti v svetu.
Muzika. V predverju Slovanske knjižnice je na ogled razstava z naslovom Kolodvorska ulica. Od popotništva do kina. Razstava predstavlja nekdanjo podobo utrip in kulturno dediščino Ljubljanske Kolodvorske ulice s številnimi zgradbami. Predstavljen je tudi Kinodvor, ki v oktobru obeležuje 90-letnico nastanka. Na razstavi je predstavljena zgodovina Kolodvorske ulice, ki je bila nekdaj ena najbolj znanih gostilniških ulic. Na njej so se zadrževali izseljenci ter drugi popotniki. Zaradi bližine železniške postaje so na njej uredili številne izseljenske pisarne in potovalne agencije, ki so Slovencem in drugim urejale potovanja v ZDA, Avstralijo in Azijo. Izseljenci so se zbirali pri starem Tišlerju, omeniti pa velja tudi gostilno pri Bitencu, poznejši hotel Štrukel. Vanjo je menda zahajal tudi Prešeren, svoje omizje pa je imel tudi Max Pleteršnik, ki je tam sodelavci sestavljal slovensko-nemški slovar. Pozneje so odprli tudi Gasthaus zum Mohren, poznejši hotel Južni Kolodvor, ki ga je leta 1911 kupil Franc Miklič in zgradil tam svoj hotel Metropol. Ime Kolodvorska ulica je bilo v uporabi do leta 1957, ko so jo preimenovali v Moša Pijadejevo ulico, prvotno ime pa je ulica spet dobila leta 1992. Kinodvor so kot Ljubljanski dvor odprli 15. oktobra 1923 v palači Ljubljanski dvor, za katero je načrte narisal arhitekt Josip Costa Pereira. Kinodvorana je imela 510 sedežev, izgradnja pa je bila najbolj ambiciozno zastavljen arhitekturni projekt tedanjega časa. Predvajanja so začeli z novim Ermanovim projektorjem Kinematik, ki je bil tedaj najmodernejši filmski aparat. Projekcije je glasbeno spremljal orkester šestih godbenikov pod vodstvom Kapelnika, kino je veljal za največjega in najlepšega na Balkanu, leta 1924 pa ga je najel Peter Šumi. Z razstavo, ki sta jo pripravila Gašper Hudolin in Matjaž Bizjak, želi Slovanska knjižnica, ki deluje kot center za domoznanstvo in specialne humanistične zbirke, iz svojih gradiv predstaviti nekdanjo podobo in kulturno dediščino ljubljanskih ulic in trgov. Nad predlagano pripojitvijo Muzeja športa Slovenskemu šolskemu muzeju in ustanovitvijo skupnega muzeja šolstva in športa so zaskrbljeni tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Kot so zapisali, ne nasprotujejo predlaganim rešitvam, nedopusten pa se jim zdi način priprave in načrtovane izvedbe združitve. V SVIZ-u zato zahtevajo od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot predlagatelja reorganizacije muzejev, da umakne predlagani sklep in odpre javno razpravo. S tem bo ministrstvo omogočilo tako zaposlenim kot strokovni javnosti in ostalim zainteresiranim predstavitev njihovih pogledov na problematiko združevanja obeh muzejev. V SVIZ-u kot nedopustno ocenjujejo ravnanje predlagateljev sprememb, ki so vodstvo Slovenskega šolskega muzeja sredi letošnjega poletja kar po elektronski pošti zgolj seznanili že pripravljenim načrtom statusnega preoblikovanja muzeja in določili uveljavitev te spremembe že s 1. oktobrom letos. Po njihovem mnenju je nedopustno tudi to, da niso ne vodstva, ne zaposlenih vključili v pripravo sprememb oziroma jim predstavili načrtov preoblikovanja muzeja. Neodgovorjena ostajajo tudi številna vprašanja o posledicah združitve, so zapisali v sindikatu, v katerem so obenem presenečeni tudi nad pasivno vlogo Ministrstva za kulturo. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, tudi danes sem jih pripravil Jože Bartol. Lep pozdrav in naslišanje spet jutri.